Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο.
Πώς τα βλέπεις τα πολιτικά πράγματα?
Τα πολιτικά, τα μπασκετικά τα βλέπω χάλια για τον Ολυμπιακό.
Ναι, δεν είναι
αλλά
καλά.
Αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να σε ζορίζω πολύ.
Δεν είναι καλά. Κέρδισε στο μπάσκετ και.
Πάνω, κέρδισε στο μπάσκετ.
Ναι, και βγήκε από το καβούκι σου.
Και στο τέλος, να δούμε όμως, γιατί μπορεί
για
να γίνει εδώ το Final Four χωρίς ελληνικές ομάδες.
Για ποδόσφαιρο, έχει να μας μιλήσεις. Έξι μήνες έχει να μας μιλήσεις.
Όταν κάνουμε μεταγραφές.
Αλλά όπως έλεγε ο αείμνηστος Γιώργος Γεωργίου, είσαι με τη σπηριάρα μπάλα.
Λοιπόν, κοίταξε πώς βλέπω τα πολιτικά. Πρώτον θα πω ότι χθες είχε Βουλή, είχε δύο ακριβώς όψεις, έχει δύο εικόνες. Η μία είναι ότι πέτυχε το πείραμα του χρόνου, του κόφτη, και είδαμε
8 το ομιλίες. Βράδυ είχαν τελειώσει όλα.
Είχαν τελειώσει, είχαν πει ας πούμε 7 η ώρα, όταν μου είπαν ότι 7 η ώρα θα βγει ο 7 η ώρα, αυτό είναι παλιό, το λέγαμε παλιά 7 η ώρα, λες είναι 7 άλλη ώρα τέλειο. Λοιπόν, ότι θα μιλήσω με τον Τάκη, εγώ λέω τώρα εντάξει σιγά 7, λέω κατά τις 8 και βλέπουμε, και τον έχασα γιατί άρχισε 7. πήγα να δω, μάλιστα βλέπα το δελτίο σου. Άρα λοιπόν λειτουργήσε, μιλήσαν πολλοί βουλευτές, αλλά η αίθουσα άδεια από τους κυβερνητικούς βουλευτές.
Ναι.
Στον προπολογισμό.
Φαντάζομαι το καφενείο θα ήταν γεμάτο. Φαντάζομαι το καφενείο της Βουλής θα ήταν γεμάτο.
Τα πέριξ καφενεία της Βουλής θα ήταν γεμάτα. Δεν ξέρω πού. Αλλά τέλος πάντων αυτή δεν είναι καλή εικόνα. Και κυρίως μου φαίνεται ότι ήταν περισσότεροι οι απόντες από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τώρα το μεσημέρι θα δεξιωθεί κατά τα Ιωθώτα ο Μητσοτάκης με κανένα παιδάκια φτηνά και λίγα, υποθέτω. Όπως το συνηθίζει στο Μαξίμου.
Τώρα, πώς είδες τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, τι αίσθηση αποκόμισες? Κέρδισε κάποιος πόντους από τη συζήτηση αυτή?
Και θα το πω τώρα. Μου έκανε εντύπωση το εξής. Ο Μητσοτάκης, μου έκανε καλή εντύπωση καταρχήν ο Πυριακάκης. Είχε ένα λόγο πολύ καλό πολιτικά και οικονομικά. Έτσι, ήταν καλός, ήταν και στα πάνω του λόγου και της
εκλογής
θέσης
του
Προεδρίας του Eurogroup. Ναι. Ο Μητσοτάκης άφησε λίγο τους αριθμούς και μίλησε περισσότερο πολιτικά. Ήταν καλός ο Μητσοτάκης. Γενικά ο Μητσοτάκης έχει βελτιωθεί, κυρίως όταν δεν έχει στη Βουλή. Παλιότερα είχε τον Τζίπρα, δεν είχε τις καλύτερες μέρες του. Τώρα είναι πολύ βελτιωμένος. Μ' άρεσε πολύ ο Χαρίτσης. Ήταν πολύ καλός ο Χαρίτσης.
Είναι συγκροτημένος και καλός ο μιλητής. Συγκροτημένος
και αυτά που έλεγε, πολύ καλός. Ο Χαρίτσης, αυτά ήταν τα πράγματα.
Είναι καλός κοινοβουλευτικός ο Χαρίτσης.
Ναι, ένας προπολογισμός που έχει ενδιαφέρον, έχει πολλά να δώσει. Να δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Κυρίως όμως έχει σημασία το μεσοπρόθεσμο. Ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση στα πολιτικά, πριν περάσουμε στα άλλα, τα δικά μας τους καλεσμένους, είναι ο Τσίπρας.
Ναι.
Ο Τσίπρας λοιπόν κόβει κάθε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή είπε πράγματα που δείχνουν ότι δεν τους θέλει.
Ναι, ναι.
Του στέλνει.
Το αριστερόμετρο κλπ.
Το αριστερόμετρο, αδρανή γραφειοκρατία, δεν θέλουν, δεν μπορούν. Άμα λες ότι δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν τους πάρεις και μαζί σου.
Ναι, δεν τους θέλει.
Τι επιχειρεί? Επιχειρεί μία εμφάνιση.
Επιχειρεί να πάρει το μεσαίο χώρο. Να πάρει το όλο το χώρο του Πασόκ.
Να μην ασχοληθεί με το. Θεσμικός. Σε έναν βαθμό, γιατί έχει κάνει πρωθυπουργός, θέλει να επαναλάβει με άλλους όρους και σε άλλη χρονική στιγμή αυτό που έκανε γι' αυτό λέω, κάνω αυτή την επισήμανση, διαφορετικά τα πράγματα τώρα, αυτό που έκανε ο Παπανδρέου το 1974, που αγνώρισε πάρα πολύ κόσμο από τα καθεστωτικά τότε κόμματα και πρόσωπα και ανοίχθηκε σε άλλους χώρους. Αν θα του βγει, όχι, πάντως δεν τους θέλει. Δηλαδή ο εξώστης ήταν ένα βήμα πριν την πόρτα.
Ναι, ναι. Πάντως, αν μιλάμε για υποίδρυση κόμματα, για νέα κόμματα, από τη δημοσκόπηση της MRB, από τις τάσεις που παρουσιάσαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη Μαύρο, η Καριστιανού φαίνεται να είναι αυτή που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πάει καλά στην κάλπη.
Ναι,
αυτή.
Εννοείς η δεύτερη.
Εμφανίζεται πολύ ισχυρή. Ναι. Πιο ισχυρή από τα άλλα υποσχηματισμό κόμματα.
Ναι. Δεν σας άκουσα και δεν
δηλαδή
ζητώ,
η εικόνα ενός ενδεχόμενου κόμματος Καριστιανού είναι εικόνα κόμματος που θα διεκδικούσε την εξουσία. Δεν ξέρω όταν ιδρυθεί τι εικόνα θα εμφανιστεί, γιατί θα παίξουν ρόλο τα πρόσωπα, θα παίξουν ρόλο οι θέσεις, θα παίξει ρόλο η ιδεολογικο-πολιτική ταυτότητα. Αυτή τη στιγμή, λόγω μεγάλης συμπάθειας προφανώς από την κοινή γνώμη, διεμβολίζει όλους τους πολιτικούς χώρους.
Αξίζει, αξίζει αυτό να το κουβεντιάσουμε για δύο λεπτά. Εγώ θεωρώ, είπες μια φράση κομβική, ότι να δούμε όταν εμφανιστεί με ποιους και γιατί. Είναι διαφορετικό. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός. Θεωρώ ότι αν κατέβει η κυρία Καριστιανού με ένα σχηματισμό, θα πάει πολύ καλά. Δηλαδή μπορεί να πάει πάνω από 10% οπωσδήποτε.
Ναι.
Δεν ξέρω ποιο θα είναι
10%
το όριο,
φαίνεται να είναι το προς τα κάτω όριο της.
Ναι. Αυτό είπα εγώ, δεν ξέρω ποιο θα είναι το πάνω όριό της. Αλλά το πόσο διαφορετικό, όπως είπες, είναι όταν αποφασιστεί και τυπικά. Καταρχήν βλέπω μεγάλη επιθετικότητα από τους υπόλοιπους των Ντεμπόρων.
Ναι, ναι.
Άρα αυτό θα τους αφαιρέσει.
Πλακιάς, αφαιρέσει... Ασλανίδης,
ναι, αλλά όλοι.
Τα ίδια τα μέλη του συλλόγου της. Ο σύλλογος
είπαν ότι δεν θα είσαι
πρόεδρος. Είπαν θα φύγεις από πρόεδρος.
Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι μια ευρύτερη συμπάθεια που έχει ως μάνα που έχει χάσει το παιδί της και είναι ηγείται μια της αυτής, αυτό θα μειωθεί σε έναν βαθμό. Δεύτερον, τα πρόσωπα. Φαίνεται ότι δεν θα πάει σε γνωστά πρόσωπα και αυτό είναι ένα θετικό. Να δούμε ποια θα είναι, το είπες πριν. Θα μπορούν να έχουν ένα πολιτικό λόγο πέρα από το θέματα των Ντεμπών και το κράτος δικαίου που το ακούμε καιρό τώρα. Θα έχει αντιμετωπιστεί από τα άλλα κόμματα και από τον Τζίπρα το υποίδρυση και από τη Νέα Δημοκρατία σε ένα βαθμό και από το Βελόπουλο και κυρίως από τη ζωή με ένα επιθετικό τρόπο, πόσο θα αντέξει και πόσο θα περάσει εύκολα τότε το μήνυμά της. Όλα αυτά με κάνουν επιφυλακτικό. Είναι βέβαιο όμως, επειδή έχει και κάποιες δυνατότητες η κυρία επικοινωνιακές, νομίζω ότι είναι πράγματι, αν το επιχειρήσει, θα είναι μέσα στο επόμενο πολιτικό σκηνικό.
Και δυνατά, όχι και απλώς μέσα. Και δυνατά.
Με καλό πάτημα.
Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε την δυνατότητα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε, να έχουμε ένα debate με τον Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή και πρώην υπουργό και καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλετε να μπείτε στο πνεύμα των εορτών, να γνωρίσετε τον Άγιο Βασίλη, να παρακολουθήσετε ένα εντυπωσιακό φεστιβάλ φωτιστικών εγκαταστάσεων? Φέτος μπορείτε, γιατί η Κοσμοτέ Telecom δίνει ζωή στο μαγικό κόσμο των γιορτών. Επισκεφτείτε το χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως έως τις 6 Ιανουαρίου και τον χριστουγεννιάτικο κόσμο στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έως τις 7 Ιανουαρίου και απολαύστε απίθανες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια. Και το Πρωτέργεια χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά του και μας περιμένει με ελεύθερη είσοδο έως και τις 6 Ιανουαρίου. Τα παιδιά δημιουργούν χειροτεχνίες, κάνουν face painting, χορεύουν στη silent disco και κερδίζουν δωράκια. Στο γιορτινό Πρωτέργεια Photo Corner φωτογραφιζόμαστε πριν περιηγηθούμε στα εντυπωσιακά Πρωτέργεια Magic Lights, το απόλυτο φωτορυθμικό show. Αυτά τα Χριστούγεννα η Πρωτέργεια δίνει ζωή στην ενέργεια και στις στιγμές μας. Ραντεβού στο Πρωτέργεια Χριστουγεννιάτικο χωριό. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Ένα λαμπερό σκηνικό γεμάτο χαρά και γιορτινή μαγεία σας περιμένει, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους όλες τις μέρες. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, και τον Χρήστο Γιαννούλη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Θεσσαλονίκης. Κύριε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
Καλά. Θα λέω να κάνω ένα ερώτημα που αφορά και τους δύο το ίδιο και θέλουμε μια απάντηση, αν είναι δυνατόν, θα ήταν και έκπληξη να συμπέσετε στο συμπέρασμα. Εάν ρωτήσω με τον κύριο Κερίδη, Νίκο, ποιο ήταν εκείνο εκεί που ο ίδιος εκτιμά ότι έκανε τη διαφορά σε επίπεδο εξαγγελίας, τοποθέτησης, πολιτικής αναφοράς, επιθετικότητας ή δεν ξέρω τι, συνένεσης από την χθεσινή και προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή, και το ίδιο ή για τον κύριο Γιαννούλη μετά τον κύριο καθηγητή που λες και εσύ, που θα τον ακούσουμε με πολύ προσοχή όπως πάντα.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα διάλεγα ήταν ότι ήταν μια εύκολη συζήτηση. Όπως είναι εύκολη υπόθεση και η υπεράσπιση του προϋπολογισμού, δεν έχει καμία σχέση με τα παλιά που ζήσαμε την περίοδο της κρίσης, θυμάστε. Διότι τότε μπαίνανε φόροι και γινόντουσαν περικοπές, ενώ τώρα δίνονται πράγματα και μάλιστα επιπλέον πράγματα, είδατε τις εξαγγελίες και για το ελβετικό φράγκο και την ενίσχυση των αγροτών κτηνοτρόφων και την στέγαση. Κατά συνέπεια νομίζω ότι ήταν ένας ευχάριστος, να πούμε, προϋπολογισμός και μια ευχάριστη στιγμή για την κυβέρνηση.
Και τι λέτε, κύριε Γιαννούλη?
Θα ήθελα πάρα πολύ να συμφωνήσω με τον κύριο Κερίδη, αν αυτά συνέτρεχαν σαν πραγματικότητα. Σήμερα, μία μέρα μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, το επιχείρημα ότι οι αυξήσεις των μισθών έχουν καλύψει το κόστος του πληθωρισμού στα τρόφιμα, στην ενέργεια, είναι ένα επιχείρημα που δεν μπορεί να βρει ούτε έναν άνθρωπο να συμφωνήσει. Θα σας πω όμως κάτι θετικό. Αν και οι προθέσεις δεν είναι καλύτερες. Άκουσα για πρώτη φορά μετά από 6,5 χρόνια λαζονίας στο όνομα του 41% τον κύριο Μητσοτάκη να καλεί την αντιπολίτευση για πρώτη φορά σε μια διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο, κάτι που θα μπορούσε να το κάνει σε πολλές ακόμη εκφάνσεις και ενέργειες της πολιτικής του δράσης, έτσι ώστε να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική δεσμευτική, και αυτό έχει σημασία, για την πορεία της αγροτικής παραγωγής και την πρωτογενή τομέα. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον εμπιστευτώ. Θα ήθελα πάρα πολύ οι προθέσεις του να είναι αντίστοιχες και να είναι αυτό που κάνει και όχι αυτό που λέει. Είναι ένα βήμα πάντως που το είδαμε για πρώτη φορά μετά από 6,5 χρόνια.
Πάντως και εσείς λέτε συνέχεια όχι σε όλα, οπότε τι να... Τι θάρρος να του δώσετε για προτάσεις κάθε τρεις χρόνια.
Δελατόλα, συγγνώμη, δεν το είπαμε όχι. Όταν ζητήσαμε διακομματικό προεδρείο στην εξεταστική, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε μια ατυχή στιγμή, του το ζητήσαμε, το προτείναμε, το απέριψε.
Όταν ζητήσαμε. Για αυτά, λέω για τα πολιτικά.
Για
και
όλα.
Τα
μα για όλα.
Και για τα εθνικά και για τα τέτοια και για τα.
Δεν είναι για. Ένα προς ένα να σας πω, δύο θα σας πω.
Ούτε τα πρόστιμα της τροχιάς δεν στηρίξατε.
Ο κύριος Πιερακάκης που αναλαμβάνει την προεδρία του Eurogroup, κύριε Δελατόλα, είναι υποχρεωμένος να απολογηθεί και έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το γεγονός ότι η χώρα μας δεν ακολουθεί οδηγίες και εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειώσεις φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ. Δημιουργούνται ζητήματα που τα όχι δεν έρχονται από την αντιπολίτευση. Α, όχι, και τα ίξις τα φίξ έρχονται από την κυβέρνηση. Δεν υποσχέθηκα εγώ 30 Νοεμβρίου ότι θα εξοφληθούν τα χρωστούμενα και μπήκανε 250 εκατομμύρια λιγότερα.
Τι λέει ο κύριος Κερίδης για αυτά, κύριε?
Η εμπιστοσύνη καταχέται, δεν επιβάλλεται.
Κύριε Κερίδη.
Κοιτάξτε, η εκλογή Πιερακάκη, η ομόφωνη εκλογή Πιερακάκη είναι μια επιφημία. Δεν είναι μια καταδίκη της Ελλάδας, μην τρελαθούμε κιόλας. Ούτε δείχνει την απομόνωση της Ελλάδας. Ναι, δεν απολογείται, θέλω να πω, ο κύριος Πιερακάκης. Συγχαρητήρια λαμβάνει και αυτός και η κυβέρνηση και συνολικά η χώρα μας, γιατί αυτό είναι και το κρίσιμο και το σημαντικό. Τώρα, η συγκεκριμένη επιτροπή έχει να κάνει, εγώ είμαι, ξέρετε, επιφυλακτικός απέναντι στις επιτροπές, αλλά επειδή το ζήτημα του πρωτογενούς τομέα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και εμείς καθυστερήσει, εγώ δεν το κρύβω, δεν μασάω τα λόγια μου, είναι σημαντικό να καθίσουμε να συμφωνήσουμε σε μια εθνική στρατηγική. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το μικρό κλήρο με τον αναδασμό, πώς θα ενισχύσουμε το συνεταιριστικό κίνημα, πώς θα πάμε σε νέες δυναμικές εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές καλλιέργειες. Και εκεί η πρόταση είναι για διακομματικό προεδρείο, δηλαδή να συμμετέχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο συντονισμό, να πούμε, τη συζήτηση.
Καλό είναι, κύριε Κερίδη, να συμμετέχει και κανένας επιστήμονας και γνώστης.
Έχετε δίκιο. Προφανώς
δεν θα βγάλω μακριά.
Είναι προφανώς. Άρα το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ λύνεται. και λύνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπαίνει τάξη στις αγροτικές επιδοτήσεις. Η καθυστέρηση υπήρξε, είναι αλήθεια, 30 ημερών, αλλά ήδη ολοκληρώνονται οι πληρωμές. Έχουμε δώσει 3,2 δις και θα δώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου 3,8. Πολύ μεγάλο ποσό. Έχουμε ήδη γίνει οι πληρωμές, ξέρετε την αναλυτική κατάσταση, έχει δημοσιευθεί των πληρωμών όλο το προηγούμενο διάστημα και χθες πληρώθηκαν άλλα 450 εκατομμύρια σύμφωνα με το ποσό.
Μόλις μου δοθεί ο λόγος.
Ναι, αυτά, όχι, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.
Ελάτε, ελάτε κύριε Γιαννούλη, απαντήστε.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν συζητάμε για μια παθογένεια, ένα λάθος, ένα παράπτωμα, μια παρατυπία. Συζητάμε για ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Και ακόμα και οι λέξεις έχουν σημασία. Προσευλήθη βάναυσα η κοινοβουλευτική τάξη και το κύρος με την εικόνα και μόνο των πρωταγωνιστών που τυχαίνει να είναι κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας, που απαξιώνουν και την πολιτική και το κοινοβούλιο και τη διαφάνεια. Αντιμετωπίζουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια μικρή παραμυθίδα.
Δεν είναι κανένας. Και επειδή έχουμε και σκυλιά που τα αγαπάμε.
Έτσι μάθαμε να το λέμε και εμεί.
Δεν το λέμε όσοι εσεί τώρα. Δεν έχει καλή. Τουλάχιστον αυτή την εκπομπή, αυτή εμεί τα αποφεύγουμε. Αλλά τέλο πάντων, δικαίωμά σα να το χαρακτηρίσετε.
Ωραία. Να αποσύρω τον όρο κομματόσκυλα. Δεν υπήρξαν ποτέ στην ελληνική πολιτική σκηνή. Στενά φιλικά διακείμεναν οι παράγοντε στα κόμματα εξουσία.
Ξέρετε, το λέει ο κύριο Δελατόλα. Γιατί ο σκύλο έχει κάποια θετικά χαρακτηριστικά που απουσιάζουν από την πολιτική σκηνή.
Το έκανε ο Νίκο τέλειο τώρα.
Εξαιρετικά, κύριε Χατζηπουλάου, και το ανασκευάζω. Αλλά δεν είναι τιμητικό για τους κομματικούς παράγοντες που συμπεριφέρονται κτηνοδός απέναντι στο δημόσιο χρήμα. Άρα δεν είναι κάτι που θεραπεύεται με λόγια. Πρέπει να υπάρξει η λύτρωση, η νέμεση σε αυτά τα πράγματα. Έρχεται μόνο με τον ποινικό κολασμό όσων έκλεψαν χρήματα. Και ξέρετε και κάτι που θέλω να προσθέσω. Στις 12, στις 4 η ώρα σήμερα... Συμμετέχω, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρόεδρος της Επιτροπής ο κύριος Κερίδης στην συνεδρίαση των εξωτερικών και άμυνας για νομοσχέδια, είτε για εξοπλισμούς που έρχονται τελευταία στιγμή. Πριν από λίγες μέρες η Επιτροπή των Εξοπλισμών δέχτηκε λίγες ώρες πριν έναν ογκώδη φάκελο για την προμήθεια ενός αμυντικού συστήματος, ένα Ισραηλινό ραντάρ, κόστος 850 εκατομμυρίων, με μια διαδικασία fast track. Αυτό ανοίγει, ξέρετε, άλλες πληγές του παρελθόντος, όπου κάποιοι προσπαθούν να νοηματοδοτήσουν πάλι την προδοσία και τους προδότες και αυτούς που δεν αγαπούν την πατρίδα, με ένα ξέφρενο ράλι αγορών, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα και στην ελληνική βιομηχανία. Όλα αυτά συνθέτουν μια αντικειμενική συνθήκη καχυποψίας που δεν είναι κομματικό σύμπλεγμα.
Βάλτε μια ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ο κύριος Κερίδης θα σας απαντήσει για αυτά τα τελευταία αμέσως μετά τους τίτλους.